Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Во Хонг Конг започнува судењето на Джими Лај. Поплавите во Квинсленд принудија некои граѓани да се искачат на своите кровови за помош. И 20 икони украдени од македонските цркви од Струшкиот регион се вратени во Македонија од страна на Албанија. На SPS на Македонски следуваат вестите за 18 декември. Јас сум Ана Готалеска. Судењето на издавачот Джими Лај започнува денеска, неколку години по неговото апсење на почетокот на репресијата на дисидентите од страна на кинеската влада. Джими Лај се соочува со доживотна казна затвор за неговата работа во издавањето на продемократскиот вестник Apple Daily. Популарниот медиум се издаваше во Хонг Конг 30 години пред кинеската влада да ја ограничи слободата на изразување на територијата. 76-годишникот ја започна својата кариера пред околу 3 децении, со верување дека доставувањето информации е еднакво на заштитата на слободата. Кинеската влада го обвини Джими Лај за договорање со странски сили, за да ја загрози националната безбедност и заговор со други за објавување бунтовнички публикации. Неговиот случај многумина го сметаат за судење поврзано со слободата на печатот и тест за судската независност на територијата, на која и беше ветено дека нејзините граѓански слободи ќе останат недопрени 50 години по враќањето под кинеска власт во 1997 година. Еве снимка од изјавата на Джими Лај во јули 2020, непосредно пред неговото апсење, во која тој вели дека мора да преземе од
Governorst. I have to go on. My family, my wife may have to leave. But if I leave, I will be totally disgrace myself. I cannot do that. You know, if I leave, not only I disgrace myself, I discredit Apple Daily and also undermine the solidarity of the democratic movement. It's something I have to take responsibility.
Некои жители во далечниот северен дел на Квинсленд морале да се качат на своите покриви за да бараат помош, бидејќи силен дожд од тропскиот циклон Джаспер предизвикува рекордни поплави во регионот. Распоредени се бродови за спасување, а морнарицата е повикана да помогне, бидејќи се прогнозира дека дождот ќе продолжи до вторник. Нивото на водата се очекува да ги собори рекордите од 1977 година во далечниот северен дел на Квинсленд, додека поплавите во и околу Кенс веќе достигнаа рекордно ниво. Градот сега е одсечен поради поплавените патишта, а аеродромот во Кенс е затворен додека паркираните авиони се наоѓаат под вода. Издадени се итни предупредувања за поплави за Mackens Beach, Holloway's Beach, Yorkies Knob и делови од Trinity Park. Премиерот Антони Албанезе потврди дека вооружените сили би можеле да се вклучат во спасувачките напори.
We have the Australian Defence Force personnel on standby to assist with the recovery. I spoke to Senator Nita Green last night. She was there quite distressed by what she was seeing in her local community. People have been devastated, and of course it's a very dangerous situation for many who are in very unprecedented flood waters.
Несреќите на патиштата во Австралија ја достигнаа највисоката стапка во последните 5 години, што потикна барања за транспарентност околу податоците за инциденти на патиштата. Според Австралиската автомобилска асоциација, клучните податоци за квалитетот на патиштата, причините за несреките и спроведувањето на законот би можеле да помогнат да се стави крај на загрижувачкиот тренд. Новорното тело за автомобилски клубови вели дека државите и териториите не објавиле доволно информации. Над 1200 луѓе загинаа на патиштата во Австралија во последната година. Ова представува зголемување од 6,3% во однос на минатата година и на висока годишна стапка на инциденти од март 2018. Јужна Австралија забележана е големо зголемување на бројот на жртви на патиштата од 61,4%, а потоа следува Нов Јужен Велс со 23,8% и Викторија со 14,5%. Смртоносните инциденти беа намалени во сите други држави и територии. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минз рече дека секој живот изгубен на патиштата е катастрофален за семејството и пријателите на жртвата.
Any life lost on New South Wales roads is devastating for the family and friends of that person. Obviously, 2023 is a non-COVID year. There was changes to driving and behaviour in 2022. So regrettably, and as awful as the statistics are, we've seen an increase in 23 over 22.
На владата на Викторија е поставен ултиматум или да обезбеди стотици училишни чистачи да ги задржат истите плати и услови или да одат на суд. Синдикатот на работниците United Workers Union вели дека ќе започне постапка против владата, освен ако не им наложи на новите изведувачи Tradeflex и Serco да задржат 700 викториски чистачи на истите часови и услови од 15 јануари. Компанијата во заменување ISS се повлече од едногодишното продолжување на договорот во западните и североисточните предградија на Мелбурн, оставајќи ги чистачите без работа само неколку дена пред Божик. Синдикатот вели дека новите изведувачи нема да почнат да ангажираат чистачи на работа до 15 јануари и ќе ги намалат постојните стапки на плати и часови, што ќе ги чини работниците до 11.000 долари годишно. Во писмо до министерот за образование на Викторија Бен Карол, синдикатот ја обвини владата дека била, цитат, свесна, упатена и учествувала во прекршување на законите за здравје и безбедност при работа и законот за фер работа. Вкупно 20 икони украдени од македонските цркви, претежно од Струшкиот регион, се вратени во Македонија од страна на Албанија во рамките на договорот за соработка меѓу двете држави, потпишан минатата година. Во периодот од 2009 до 2013 година имаше силен бран на насилно влегување во црквите, особено во Западна и Југозападна Македонија, при што се однесоа стотици икони. Само на подрачјето на одделението за внатрешни работи Струга, како што информира за МИА портпаролот Стефан Димовски, имало 22 пријави за кражба и тешка кражба на икони од цркви. Министерката за култура Бисера Константиновска Стојчевска вчера во музеот на Македонија истакна дека за прв пат во регионот се случува да биде вратено, украдено, заштитено културно добро. Израелската војска соопшти дека открила голем тунел што го користел Хамас, а на видео се гледа дека влезот од тунелот бил скриен во детска спална соба. Тунелот потекнува од Джабалија во северниот дел на Газа. Мајорот Ејлон, командат на 931-иот батальон, беше снимен во нешто што изгледа како семејна куќа, каде што се прикажува начинот на кој бил сокриен влезот во тунелот.
We're in a house that seems like what might be an innocent home. But if you follow me here into the children's room, looks like an innocent children's room. Under this child's cot, not the baby's cot, you see a tunnel that was used for terror by Hamas ISIS. Hamas ISIS uses children's rooms, uses baby's cots to hide what is used for terror, for murder, and for slaughter.
Израелската војска исто така објави снимка која, како што вели, покажува војници во напад на влез на тунел окупиран од палестински милитант. На видеото може да се видат војници како пукаат и фрлаат гранати на отвор во земјата. Српскиот председател Александар Вучик објави дека коалицијата Србија не сме да запре, предводена од неговата Српска напредна партија, на изборите на 17 декември освоила апсолутна победа. Во првото обраќање по затворањето на гласачките места, Вучик рече дека врз основа на 76% преброени гласови, без резултатите од Косово и Метохија, неговата коалиција сигурно ќе има повеќе од 127 мандати и апсолутно мнозинство во парламентот на Србија. Предвремените избори ја тестираа силата на владеачката партија во услови на висока инфлација, корупција и вооружено насилство. Вкупно 18 партии и сојузи се бореа за поддршка на електоратот од 6,5 милиони луѓе за 250 места во парламентот. Вучик предходно рече дека очекува да победи.
Добро излазност, веома добро
излазност. I expect a very good turnout. We created a bit of a crowd here, bigger than it would be usually. I expect a good turnout and a decisive victory. I hope that everyone involved in the elections will behave rationally and responsibly, although I'm not sure of that.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,52 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55 македонски денари, а 1 евро за 61,01 македонски денар. И временската прогноза за главните градови за утре вторник во Перт делумно облачно со послаб ветер 33 степени, во Аделаид 21 степен делумно облачно, во Мелбурн слаб повремен дожд со силен ветер 19, во Хобарт дожд 17, за Канбера повремени врнежи од дожд максимална температура до 33 степени, во Сиднеј силен дожд 36, во Бризбен услови за дожд 31 степен, во Дарвен делумно облачно 35 и во Алис Спрингс делумно облачно со максимална температура од 36 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.